Kisa ilayo, Chibuti ilayo, Chikichiga.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako hii leo ni mimi Abdushakur Abud. Waziri Mkuu wa Sudan Abdullah Hamdok amesema hii leo kwamba nchi yake haitaki swala la kuondolewa vikwazo kutoka orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi kuambatanishwa na swala la kurudisha uhusiano wake na Israel. Hamdok amesema alimwambia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alipotembelea Khartoum mwezi uliopita kwamba ni muhimu kutenganisha masuala hayo mawili. Akizungumza kwenye mkutano mjini Khartoum hii leo kujadili mageuzi ya kiuchumi, Hamdok amesema swala la kurudisha uhusiano na Israel unahitaji majadiliano ya dhati na Wasudan wote. Maafisa wa kuaminika walieleza wiki iliyopita kwamba maafisa wa Marekani waliwaeleza wenzao wa Sudan wakati wa ziara yao mjini Khartoum kwamba wangelipenda Khartoum ifuate mfano Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain kuanzisha tena uhusiano na Israel na kuunganisha pamoja na swala la Sudan kuondolewa kutoka orodha ya Marekani ya mataifa yanayofadhili ugaidi, jambo ambalo lingewezesha Sudan kuanza kupata tena msaada muhimu wa kimataifa unaohitaji kukarabati uchumi wake. Idadi ya watu waliouawa kutokana na shambulizi lilofanywa na magaidi wenye kuaminika kuwa na uhusiano na kundi la Islamic State huko Nigeria dhidi ya msafara wa gavana wa jimbo la Kaskazini Mashariki imefikia 30. Maafisa wa usalama wameambia waandishi wa habari leo kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na shambulio hilo lilofanyika jana Ijumaa katika jimbo la Borno limeongezeka kwa mara mbili baada ya kupatikana mili zaidi, wakiwemo polisi 12, wanajeshi 5 na raia 9. Maafisa wa usalama waliripoti mapema kwamba watu waliokuwa na silaha walishambulia msafara wa gavana wa Borno Babagan Umar Zulum karibu na mji wa Baga kando ya ziwa Chad. Inasemekana Zulum hakujeruhiwa katika shambulio hilo na alikuwa katika eneo hilo kutayarisha kurudi kwa wakazi waliokuwa wamepoteza makazi yao kutokana kuendelea kwa uasi na mashambulio katika jimbo hilo. Rais wa Togo Faure Nasigme amempongeza waziri mkuu Komi Selom Kalasu na serikali yake kwa kazi nzuri katika kipindi hichi cha janga la virusi vya corona baada ya kutangaza kujiuzulu hapo jana jioni. Taarifa kutoka ofisi ya rais inaeleza kwamba waziri mkuu na serikali yake walitangaza kujiuzulu jana usiku, jambo ambalo lilikuwa linatarajiwa tangu mwezi Februari baada ya Nasigme kuchaguliwa tena kwa mhula wa 4. Mabadiliko hayo yamechelewa kufanyika kutokana na janga la virusi vya corona. Uchaguzi wa rais ulifanyika nchini humo baada ya ghasia na upinzani mkali kupinga kubadilishwa katiba na kumruhusu Nasigme kugombania kwa mhula mwingine na kuongeza muda wa familia yake kutawala taifa hilo la Afrika Magharibi kwa zaidi ya miaka 50 tangu kujinyakulia uhuru kutoka Ufaransa. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Polisi wa mji mkuu wa Belarus wa Minsk wamemkamata hii leo mwanaharakati mkongwe mashuhuri nchini humo Nina Berezinskaya mwenye umri wa miaka 73 pamoja na dazeni wanawake walipokuwa wanaandamana kudai kuondoka kwa rais Alexander Lukashenko. Berezinskaya amekuwa ndio nembo ya maandamano ya wiki kadhaa yanayoikumba taifa hilo la zamani la Urusi na mshirika mkubwa wa Russia hivi sasa tangu rais kujitangaza mshindi wa uchaguzi wa Agosti 9. Kiongozi huyo anakanusha kuiba kura akipinga wito wa upinzani kujiuzulu. Na waziri mkuu mteule wa Lebanon Mustafa Adib amejiuzulu hii leo baada ya kujaribu kwa mwezi mzima kuunda baraza la mawaziri lisiloegemea upande wote wa kisiasa au kidini nchini humo. Uamuzi huo ni pigo kubwa kwa juhudi za Ufaransa zenye lengo la kuunganisha viongozi wote wanaofuata misingi ya kidini kukabiliana na mzozo mkubwa wa kiuchumi kuwahi kukumba taifa hilo tangu kumalizika kwa vita vyenyewe kwa wenyewe miaka 1990. Adib aliyekuwa balozi wa zamani wa Lebanon nchini Ujerumani aliteuliwa Agosti 31 kuunda baraza la mawaziri baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuingilia kati kutafuta maridhiano katika nchi hiyo ambayo madaraka yamegawiwa kati ya Waislamu na Wakristo. Swali na majibu. Naam, assalamu alaykum wapenda wasikilizaji, kwa mara nyingine tena baada ya taarifa ya habari. Karibuni katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Abdishakur Abud, nikukaribisha hii leo nikiwa pamoja na Kenneth Bure kuchambua barua zenu. Naam, basi bila kupoteza wakati namkaribisha Kenneth akiwa huko nyumbani kwake Hyattville kuweza kutusomea barua. Nani anayetufungulia uwanja kwa hii leo, Kenneth?
Asante Abdishakur Abud. Anayetufungulia uwanja ni wewe Moise Balola Ndusha wa huko Bukavu, Mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unauliza kwa nini China si mwanachama wa nchi tajiri za dunia, yani kundi la G8. Hivi sasa imerudi kuwa G7 kama hapo awali baada ya Russia kuondolewa, kama sijakosea. Kwa hivyo si G8 tena bali ni G7. Lakini Abud anauliza kwa nini China si mwanachama.
Swali zuri. Kwanza inabidi kufahamu kwamba mwanzoni kulikuwepo na G6, kundi la mataifa sita tajiri, ambayo ilikuwa ni Ufaransa, Utaliana, Japan, Uingereza, Marekani na Ujerumani ya Magharibi, iliyoundwa mwaka 1975 kuleta pamoja mataifa makuu ya kiuchumi ya Magharibi. Wakati huo ni ule wakati wa vita vya baridi kati ya nchi za Magharibi na Mashariki. Kulikuwa na Ujerumani Magharibi na Ujerumani Mashariki. Lengo la kuundwa kwa kundi hilo ni kuzungumzia matatizo yake ya kiuchumi, ambapo wakati huo kulikuwepo na mfumko wa bei, ughali wa maisha na kudorora kwa uchumi kufuatia vikwazo vya mafuta vilivyowekwa na nchi za OPEC. Canada ilikuja kujiunga na kundi hilo mwaka uliofuata. Hivyo hili lilikuwa kundi la nchi zisizo za komunisti na tajiri duniani. Wakati huo China ilikuwa katikati ya sera zake za maendeleo za komunisti pamoja na Russia. Russia ilijiunga baada ya kusambaratika kwa utawala komunisti na kumalizika kwa vita vya baridi, na ilikuwa ni mwaka 1997 na kuondolewa mwaka 2014 baada ya kuivamia Crimea nchini Ukraine. Kwa upande wa China, kama ulivyouliza, kutojiunga ni kwa sababu hadi hivi sasa karibuni ilikuwa bado na mvutano mkubwa wa biashara na nchi za Magharibi, na hasa hivi karibuni miaka 4 iliyopita ilikuwa na mivutano mikubwa na Marekani. Hata hivyo, taifa hilo ni la pili kwa utajiri kiuchumi duniani hii leo, na huenda pia ikaona haina haja kujiunga na kundi hilo kufuatana na wachambuzi, hasa ukichukulia mvutano wake na Marekani. Lakini muhimu zaidi, China ni mwanachama wa kundi la G20, mataifa 20 ambayo ni tajiri kwa viwanda duniani. Kundi hilo lilianzishwa September 26 mwaka 1999 kulingana na ukurasa wake wa habari. Na hivyo wataalamu wa uchumi wanasema huenda Beijing isione umuhimu wa kujiunga na G7, kwani kundi la G20 lina umuhimu mkubwa katika kujadili uchumi wa dunia. Lakini cha msingi vile vile ni kwamba inabidi taifa hilo kualikwa na kundi la G7 kuweza kuwa mwanachama wa G7. Kwa hivyo nadhani nimeweza kujibu swali lako.
Safi kabisa. Tukisalia huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaelekea Butembo ambapo Kangisi Kigoma anauliza, je, chanjo ya ugonjwa wa COVID-19 imepewa watu wangapi hapo Marekani? Kama tunavyofahamu, hakuna chanjo dhidi ya virusi vya corona iliyopatikana hadi sasa, lakini ninakuachia Abdul Shakur Abud nafasi ya kutuarifu zaidi, maana hilo ni swali linalohitaji uchunguzi sana. Je, katika uchunguzi wako na ufafanuzi wako, ni yapi tunastahili kujifunza pamoja na mwenzetu huyu kutoka Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Hujakosea Kenneth, kwani hakuna chanjo ya COVID-19 ambayo imeshakamilika uchunguzi duniani, isipokuwa labda ile iliyotangazwa kule Russia, ambayo wataalamu duniani wanatilia shaka. Makampuni katika mataifa mbalimbali yanafanya jitihada kupata chanjo, na tunavyozungumza hapa Marekani kuna makampuni matano yaliyotangazwa ambayo yanafanya majaribio ya awamu ya tatu ya chanjo hizo, kulingana na ukurasa wa kituo cha kuzuia magonjwa ya maambukizo hapa Marekani, CDC. Na hivyo kama anavyosema Rais Trump, zitakuwa tayari hivi karibuni. Wataalamu wanasema matokeo ya ikiwa chanjo hizo zinafanya kazi vilivyo au la zitajulikana mwishoni mwa mwaka huu au mapema mwakani. Lakini watu kwa ujumla wataweza kuanza kupewa dawa hiyo katikati ya mwakani 2021 kulingana na wataalamu. Na hapa naweza kutaja makampuni hayo ambayo ni Novavax, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna na Pfizer. Hayo ndio makampuni matano yanayoendelea na kuongoza utafiti katika awamu ya mwisho kabla ya dawa kuamuliwa kwamba ina nguvu na inafaa, inaweza kutumika. Kwa hivyo tunasubiri kujua chanjo itapatikana lini.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zamu ni yako Masanja Kanone wa huko Igate, Geita, Tanzania. Unasema ungelipenda kupata habari zaidi juu ya taifa la Zimbabwe. Mfano, je, lilipata uhuru mwaka gani? Je, kabla ya kupata uhuru nchi hiyo, je, ilikuwa inaongozwa na nani? Mjerumani mzungu au wakiongoza wa koloni? Je, Mugabe ndiye rais wa kwanza wa nchi hiyo au naye ni mrithi? Haya, ile ni somo la kihistoria sasa. Abdul Shakur, mwalimu wa historia, kamfunze ndugu yangu Masanja Kanone wa Geita, Tanzania.
Bwire, mbona unanitwika mzigo ambao sioweza kubeba? Mimi mwalimu wa historia, mimi si mwalimu, mwandishi wa habari. Tunajaribu katika maswali na majibu kuweza kujibu kadri tunawezavyo maswali ya wasikilizaji tukifanya utafiti. Ni kweli tukishindwa tunawatafuta wataalamu, Kenneth. Na jambo moja kubwa siku hizi ni kwamba mtandao umebadili kila kitu. Unaweza kupata habari na taarifa kamili juu ya kila kitu duniani, lakini tahadhari kuu kabisa minatoa ni kwamba huwezi kuamini kila kitu unachokiona au unachokisoma kwenye mtandao. Kila mtu duniani ana uwezo wa kuweka chochote katika mtandao. Inabidi kuhakikisha ukweli wa hakika wa kile unachokisoma au unachokiona kabla hata hujasambaza. Hivyo kila nchi ina ukurasa wake wa kuaminika na taasisi mbalimbali za habari za kuaminika kuweza kutafanya utafiti na kuona ikiwa habari unazozisoma ni za kweli au ni uzushi. Sasa nikirudi katika swali la Masanja ni kwamba Zimbabwe ambayo zamani ilikuwa inafahamika kama Rhodesia ya Kusini chini ya utawala koloni wa Uingereza tangu mkoloni Cecil Rhodes kuchora mipaka yake ya kwanza mwaka 1890 ilijipatia uhuru mwaka 1880. Taifa hilo lilipata uhuru wake tarehe 18 mwezi Aprili kutoka utawala wa ndani wa wazungu waliokuwa wachache ambao walikuwa wamejitangazia uhuru wao kutoka Uingereza Novemba 11 mwaka 1965. Hapa inabidi kufahamu kwamba Uingereza ilikuwa inaitawala Zimbabwe ya leo na Zambia kwa pamoja chini ya jina la Rhodesia, halafu Zambia ikawa Rhodesia Kaskazini kabla kujipatia uhuru Oktoba 1964. Na hapo Zimbabwe ikabaki chini ya uongozi wa wazungu walio wachache walionyakua uhuru wao wakiongozwa na Ian Smith wa chama cha Rhodesian Front RF. Vita vya ukombozi vikaanzishwa na Joshua Nkomo mara moja na chama cha ZAPU na Robert Mugabe wa chama cha ZANU na Rhodesia kuwekewa vikwazo na Umoja Mataifa. Kufikia mwaka 1978, Smith alifikia makubaliano na viongozi watatu wa Kiafrika wa nchi hiyo walioongozwa na Abel Muzorewa, askofu wakati huo, pamoja na Robert Mugabe na Joshua Nkomo. Muzorewa alikubali kuachia wazungu kuendelea na maisha ya kawaida ili kuundwa kwa taifa la kidemokrasia la wazungu na Waafrika. Kufuatia makubaliano hayo ya ndani, uchaguzi ulifanyika na chama cha Muzorewa cha UANC kikapata ushindi. Na June mosi mwaka 1979, Muzorewa akawa waziri mkuu wa serikali na jina la taifa likawa Zimbabwe Rhodesia. Na baada ya mkutano wa tano wa Jumuiya ya Madola huko Lusaka, Zambia, hapo Uingereza ikawaalika Muzorewa, Nkomo na Mugabe kuwa katika mazungumzo ya Lancaster House yaliyotayarisha katiba mpya na mkataba wa Lancaster na kusababisha kumalizika kwa vita vya uhuru. Na Disemba 11 mwaka 1979, bunge la Rhodesia likapiga kura kumaliza ukoloni wa Uingereza. Uchaguzi mkuu ukaitishwa Februari mwaka 1980 na chama cha Robert Mugabe ZANU kikapata ushindi na kuteuliwa waziri mkuu na mkuu wa serikali. Na Canaan Banana akawa rais wa kwanza wa Zimbabwe huru hadi mwaka 1987. Lakini upinzani ukiongozwa na Nkomo haukukubaliana na matokeo na kukawa na vita vyenyewe kwa wenyewe kati ya Washona kabila la Mugabe na wa Matabele kabila la Nkomo. Hadi kufikia mwaka 1987 ndipo viongozi hao wawili walipofikia makubaliano na kuunganisha vyama vyao na kuunda chama cha ZANU PF. Katika uchaguzi chama cha Mugabe kikapata tena ushindi na hapo kutangazwa rais Disemba 31 mwaka 1987. Hivyo alikuwa rais wa pili wa Zimbabwe. Historia ni ndefu, muda hauturuhusu, lakini nadhani nimejaribu kujibu maswala ya Masanja kwa hii leo. Kukiwa na maswali zaidi, bila shaka maswali na majibu iko wazi kwako wewe msikilizaji.
Asante kwa somo hilo zuri. Na hata Muhammad Salimu Ali Dinya wa Kondoa Baura na wakilishi Magic Sound Media Team Tanzania anatoa shukran kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kwa elimu nzuri tunaowapatia, masomo kama hayo aliyotoa Abdul Shakur. Mimi hapa kwa niaba ya kipindi maarufu sana cha maswali na majibu nasema asante. Na hivyo tukiendelea sasa, zamu ni yako Revocatus Kalaveri akiwa huko Lubanda, Busanda, Geita, Tanzania. Anauliza, mlima mkubwa duniani unaitwaje? Hapa ninadhani alitaka kusema mlima mrefu zaidi duniani, sio Shakuru. Na anauliza mlima huo uko bara gani na taifa gani? Kazi kwako, Shakuru.
Kwa kweli kulingana na kitabu cha Encyclopedia ambacho ni kitabu kikubwa cha masuala yote ya duniani ni kwamba mlima Everest unapatikana kwenye mpaka kati ya China na Nepal, ndio mrefu kabisa duniani. Una urefu wa mita 8848 kutoka kiwango cha juu cha bahari. Mlima huo unapatikana katika mkusanyiko wa milima inayofahamika kama Himalaya, ambayo kuna vilele 102 venye urefu wa zaidi ya mita 1,700. Watu wengi duniani hupanda mlima huo kutokea Nepal, na hivyo watu wengi wanachukulia ni mlima ulioko katika nchi hiyo, ambayo ndio kivutio kikubwa cha utalii na fedha za kigeni kwa taifa hilo la kusini mwa bara la Asia. Kwa hivyo mlima Everest unapatikana katika bara la Asia.
Shakuru, ninahisi muda unakwenda mbio sana, hivyo ninashuka hadi Tabora, Tanzania, na ninakutana na barua yako Juma O. Kazuri Moshi, ukiwa Ugembe, Tabora. Unasema ungelipenda kufahamu Saddam Hussein alizaliwa wapi na alisomea shule gani na aliweza kuwa rais mwaka gani na ni nini chanzo mpaka kanyongwa. Hey, mfululizo wa maswali, msururu wa maswali, mashambulizi ya maswali hayo. Yote yanaelekea kwako Abdul Shakur Abud, sio kwangu. Haya,
kwa hakika Kenneth, sidhani kama tuna muda zaidi, lakini nitataja kwa ufupi kabisa. Kiongozi huyo wa zamani wa Iraq alizaliwa April 28 mwaka 1937 mjini Al-Awaj, na alinyongwa December 30 mwaka 2006 mjini Baghdad. Alikuwa na watoto watano na aliwacha wajane watatu, Nidal Al-Hamdani, Samira Shahbandar na Sijada Talfa. Alitawala Iraq kuanzia July 16 mwaka 1979 na hadi kuangushwa kutoka madarakani April 9 mwaka 2003. Alisomea Baghdad katika shule ya sekondari na chuo kikuu cha sheria, lakini hakutimiza masomo. Baada ya mwaka wa tatu aliacha chuo mwaka 1957 akiwa na umri wa miaka 20 na kujiunga na chama cha mapinduzi cha Baath. Kwa ufupi, hayo ndo maelezo juu ya Saddam Hussein, kwani naona muda unamalizika na BMJ Muridhi akiwa huko Virginia anaambia wakati wake umefika. Basi ninampisha kwa kutuletea viji mambo. Mimi nikaenda kujitayarisha kwa muktasari wa habari. Hadi wakati wengine, promosha maswali yako kwa VOA Swahili. Kwa niaba ya Kenneth Bwire, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema hadi wakati mwingine, tusikose kukutana tena hapa maswali na majibu. Kwa herini.
Msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho, sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Murithi. Safari yetu ya viji mambo hii leo inaanzia kule mjini Mombasa, pwani ya Kenya. Bwana mmoja ambaye kwa miezi kadhaa sasa amekuwa akitembea kila endapo akiandamana na kondoo wake wa rangi nyeupe lakini mwenye kichwa cheusi, amekuwa gumzo la wengi, msikilizaji, kwa sababu kwa kawaida wakazi wa Mombasa hawajazoea kuona jambo kama hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la K24 la Kenya, wakazi wa mji huo wanashangaa kama ni mfugo, ni mazinga ombwe au ni vibwanga tu vya mjini, kwani hakuna popote bwana huyo aendapo bila kuandamana na kondoo huyo. Abdurrahmani Mohamed jina lake, amekuwa akionekana akiandamana hapa kwa hapa na kondoo wake ambaye ana umri wa takriban miezi mitatu sasa. Hata anapokuwa kwenye viwanja mbalimbali akitazama mpira, wanakuwa wanaandamana hapa kwa hapa. Lakini ukisikia akieleza ni kwa nini haachani na mnyama huyo mchanga, hata wewe msikilizaji labda utamuonea huruma Abdurrahman.
Mimi familia yangu mtoto wangu alifariki. Sina mtoto, naona bora nimeleta mnyama. Natoka naye nyumbani nakuja mwangalia kuangalia game mpaka saa 12 alafu narudiza kunaye home.
Hata hivyo bado kuna baadhi ya watu wanaosema kwamba ni mazinga ombwe na kwamba bwana huyu labda anashiriki ushirikina.
Mbwa anasema mchawi, ni kama vile mtu awe na mbwa atembee naye, si niobi. Niobi yangu ni mnyama atembee naye.
Abdurrahman anasema kondoo huyu si wa kawaida kwa sababu yeye hula chakula kama binadamu. Anasema hula mandazi, hunywa chai, hula chapati, hula sima na hata sukuma ambazo zimepikwa na hata githeri, msikilizaji. Kulingana na Abdurrahman, ajabu hata zaidi ni kwamba anapenda sana kaimati na sambuza za nyama. Wakazi wa eneo ambako nyumba ya Abdurrahman ipo wamekuwa akieleza vyombo vya habari huko Mombasa kwamba huyu kondoo pia hunywa kahawa chungu. Maajabu haya, msikilizaji. Tutoke huko Kenya ambako kondoo wanakunywa hata kahawa watungu. Tuingie hapa mjini Marekani, lakini pia tusalie kwa masuala ya wanyama. Wakazi wa mji wa Paterson, jimbo la New Jersey, wamepigwa na butoa siku ya Ijumaa walipowaona dazeni ya farasi msikilizaji waliokuwa wakikimbia huku na huko na kusababisha hali ya wasiwasi, hususan kwa sababu kwa mujibu wa polisi hawakujulikana walikuwa wametoka wapi na wala wenyewe walikuwa ni kina nani. Cha ajabu hata zaidi, kwa mujibu wa shirika hilo, farasi hao ambao walikuwa na adabu walikuwa wa rangi moja na wote walionekana kuwa karibu umri sawa. Msikilizaji, ni kinyume cha sheria kuwa na farasi au kuacha farasi wako kutembea mitaani katika mji huo wa Paterson. Lakini kinyume cha sheria au hapana, inaonekana polisi wana kibarua kigumu. Tumalizie safari yetu katika jimbo la Texas hapa hapa Marekani. Mzee mmoja mwenye umri wa miaka 84 ambaye alikuwa akitarajia kuhitimu kutoka shule ya upili mwaka wa 1954 amehitimu wiki hii na kupewa cheti chake rasmi. Lazima msikilizaji uwe unajiuliza ilikuwa kuwaje? Basi tega sikio. Paul Mackey hakuhitimu mwaka wa 1954 kwa sababu alijiunga na jeshi la Marekani na kwenda kwa vita vya Korea mwaka mmoja kabla ya kuhitimu kutoka kwa shule hiyo ya upili. Lakini bodi ya elimu katika kaunti anakotoka, kama ishara ya kuonyesha heshima kwa mzee Mackey kwa sababu ya kujitolea kwake na pia kwa vijana ambao hujiunga na jeshi ili kupigania nchi yao licha ya malengo yao maishani, ameona fahari kubwa kwa kupata cheti hicho. Hebu tumsikie.
I'm very proud. You kids out there that see this, be smart. Go to school and stay in school.
Hapo anamalizia kwa kusema, ninyi vijana ambao mnatazama tukio hili, endeni shule na msalie kwa shule. Kwa hayo kuhusu mzee wa miaka 84 ambaye amepata cheti chake cha shule ya sekondari, naona muda hapa msikilizaji unanipa kisogo. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na ilivyo desturi siwezi kukuacha bila kauli ya wiki. Nayo ni wasemavyo wahenga, mzee si ugonjwa, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Na msomaji wako hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Waziri Mkuu wa Sudan Abdullah Hamdok amesema hii leo kwamba nchi yake haitaki swala la kuondolewa vikwazo kutoka orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi kuambatanishwa na swala la kurudisha uhusiano wake na Israel. Hamdok amesema alimwambia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alipotembelea Khartoum mwezi uliopita kwamba ni muhimu kutenganisha masuala hayo mawili. Idadi ya watu waliouawa kutokana na shambulizi lilofanywa na magaidi wenye kuaminika kuwa na uhusiano na kundi la Islamic State huko Nigeria dhidi ya msafara wa governor wa jimbo la Kaskazini Mashariki imefikia 30. Maafisa wa usalama wameambia waandishi wa habari leo kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na shambulio hilo lilofanyika jana Ijumaa katika jimbo la Borno limeongezeka kwa mara mbili baada ya kupatikana mili zaidi, wakiwemo polisi 12, wanajeshi 5 na raia 9. Rais wa Togo Faure Nasigme amempongeza waziri mkuu Komi Selom Kalasu na serikali yake kwa kazi nzuri katika kipindi hichi cha janga la virusi vya korona baada ya kutangaza kujiuzulu hapo jana jioni. Taarifa kutoka ofisi ya rais inaeleza kwamba waziri mkuu na serikali yake walitangaza kujiuzulu jana usiku, jambo ambalo lilikuwa linatarajiwa tangu mwezi Februari baada ya Nasigme kuchaguliwa tena kwa mhula wa 4. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Msomaji Abdul Shakur Abud.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.